Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Janez Janša, kadrovska struktura vlade še ni zabetonirana. Eden prvih ukrepov bo rebalans.
Predsednik Borut Pahor si od današnjih pogovorov s hrvaškim predsednikom Milanovićem glede meje ne obeta veliko.
Vlada v odhodu sprejela ukrepe za soočenje z novim koronavirusom. Pristojnim institucijam omogočila tudi dostop zaščitne opreme iz blagovnih rezerv.
Proti širjenju okužb z upoštevanjem higijenskih navodil.
Vreme? Po noči bo ponekod deževalo, sneg bo na okoli 700 metrih nadmorske višine.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Silvestra Sadar, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Predsednik republike Borut Pahor se je danes na Otočcu prvič srečal z novim hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem. Že predtem sta oba napovedala, da bosta govorila tudi o meji med državama. Pahor zbližan mnen danes ne pričakuje, izziv gotovo čaka novo Janševo vlado.
Zoran Milanović je prisegel pred 10 dnevi. Med predvolilno kampanjo je večkrat izpostavil pomen partnerskih odnosov s Slovenijo. Na današnjem srečanju na Otočcu naj bi se po besedah predsednika Pahorja pogovarjala o možnostih, kako bi v nekem razumnem času z arbitražo določeno mejo označili tudi v naravi. Vendar zbližan stališč glede na pretekla Milanovićeva dejanja in stališča ne pričakuje. Nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel se z novo slovensko vlado nadeja več sodelovanja med državama.
Jaz predpostavljam, da bi nova vlada, ki bi jo vodil gospod Janša, bila nekoliko bolj, kaj rečem, konstruktivna v odnosih s Hrvaško. Na zadnje leto praktično ni bilo nobenih stikov, nobenih odnosov med vladama, kar je zelo slabo.
Janez Janša je na včerajšnji novinarski konferenci dejal.
Kar se tiče Hrvaške, vemo, kje so odprta vprašanja, nimamo nobenih iluzij, da jih je možno zaprti čez noč, je pa možno narediti nekaj korakov v pravo smer.
Hrvaški večernji list je danes zapisal več stvari, tudi to, da Janševa prizadevanja za vstop Hrvaške v Schengen in za pogajanja o arbitraži blokirajo koalicijski partnerji iz SMC, NSI in Desus. Če bo Janša ustrajal pri tem, je pričakovati spopad znotraj koalicije, zato je malo verjetno, da bi novi slovenski premier izpostavil to temo, preden bo prišla na dnevni red Sveta Evropske unije. Komentator jutranjega lista pa, da je treba biti previden, saj ima Janša resne zahteve, ko gre za spor o meji. Zanj niti sporazum Drnovšek-Račan ne ustreza slovenskim nacionalnim interesom, še poudarja komentator.
Papež Frančišek je med sinočnjo sveto mašo na pepelnico povabil naj iz srca izkoreninimo hinavščino in prah smrti, ki umaže naše srce in uničuje svet. Postni čas je čas milosti in ozdravljenja, je poudaril. Nekatere njegove misli je zbrala Marijana Debevec.
V pogajanjih so se po navedbah Janeza Janše zavedali, da pred njimi ni celotnega mandata.
Se opravičujemo, vsak hip bomo tudi prisluhnili, kaj je včeraj povedal papež Frančišek, torej nekaj njegovih misli pri sveti maši na pepelnično sredo je zbrala Marijana Debevec.
Smo prah v vesolju, vendar pa dragocen prah, saj nas ljubi Bog Oče in se zato ne smemo vdati v usodo, je dejal sveti oče. Zavedati se moramo, da smo na svetu zato, da uresničimo Božje sanje, da ljubimo. Zbrane vernike pri sveti maši in spokorni procesiji je povabil, naj končno zaživijo kot ljubljeni sinovi in ozdravljeni bolniki. Postni čas nas vabi na dvojno pot. Najprej nam daje upanje, da lahko Bog kljub strahu, širjenju zla in vse večji razkristjanjenosti naše družbe prah preobrazi v slavo. Druga pot, ki naj nas vodi v tem postnem času, pa je ta, da se dvignemo iz prahu, ki onesnažuje naše srce.
Macerie, distruzione, guerra.
Ruševine, uničenja, vojne. Življenja majhnih nedolžnih niso sprejeta. Zavrženi so ubogi in ostareli. Koliko prahu se je nabralo na naših odnosih. Poglejmo v naše domove, v naše družine. Koliko prepirov, koliko nesposobnosti, da bi reševali konflikte. Koliko napora za to, da bi prosili odpuščanja, oprostili in začeli znova. Po drugi strani pa tako lahko zahtevamo naše pravice. Mnogo prahu onesnažuje našo ljubezen in dela naše življenje grše. Tudi v cerkvi, ki je Božja hiša, se je nabralo veliko prahu posvetnosti. Je bil odločen sveti oče. Zato je povabil ne le k dejavni ljubezni, molitvi in postu, ampak tudi k temu, da bi iz srca odstranili dvojnost, ki duši plamen ljubezni.
Predsednik SDS Janez Janša in mandatar za sestavo nove vlade je po srečanju s predsednikom države Borutom Pahorjem spregovoril o svojih pogledih na mandat, ki je pred četverico strank. Koalicijske vlade so po njegovih besedah lahko uspešne, če partnerji v koalicijska razmerja vstopajo iskreno, če so suvereni in so sposobni sklepati kompromise. Več Tanja Dominko.
V pogajanjih so se po navedbah Janeza Janše zavedali, da pred njimi ni celotnega mandata. Prav tako nekaterih stvari ni mogoče predvideti, zato tudi mnogih želja partneric ni v koalicijski pogodbi. So pa vse stranke enotne, da se je treba osredotočiti na ključne težave.
Na prvem mestu stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu, ker smo dorekli mnoge korake, ki jih je potrebno narediti. Potem so tukaj izzivi povezani z varstvom okolja. Problemi, ki tarajo predvsem starejšo generacijo in tukaj je koncentriranih daleč največ strateških izzivov. Tukaj se zavedamo, da vseh krivic iz preteklosti ni možno popraviti, še posebej ne v polovičnem mandatu, je pa potrebno narediti nekatere korake in k tem korakom smo se zavezali v tej koalicijski pogodbi.
V ospredju nove vlade sta tudi decentralizacija in debirokratizacija.
To sta dve skupini problemov, ki zavirata, ki dušita razvoj v Sloveniji, ki jih ni možno odpraviti čarobno paličico. Potreben je sistemski nabor ukrepov, veliko teh ukrepov je predvidenih v koalicijski pogodbi.
Stvari, ki v pogodbi niso navedene, a jih bo treba reševati, pa bodo reševali soglasjem, je napovedal. Tako je zanj samoumevna uresničitev katerekoli ustavne odločbe. S tem je odgovoril na vprašanje, zakaj v pogodbo ni vključena uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Kadrovska struktura vlade po Janševih navedbah še ni zabetonirana.
Nič ni zabetonirano, dokler ni formalnih predlogov, na podlagi katerih potem poslanke in poslanci odločijo.
Povedal je tudi, da v prvi fazi ne načrtujejo spremembe zakona o vladi oziroma reorganizacije ministrstev, saj za to ni dovolj časa. Na vprašanje, kako bo z rebalansom proračuna, pa je odgovoril.
Bil potreben v vsakem primeru, ne glede na to, ali bi bila nova vlada ali bi stara sestava nadaljevala delo zaradi vsem očitnih okoliščin, tako da rebalans bo se.
Janša se je sicer predsedniku republike Pahorju zahvalil za zaupanje, pa tudi predsednikoma in predsednici strank, s katero oblikujejo koalicijo.
Da se je pač imelo pred očmi interese državljank in državljanov, skupno blaginjo v tej državi pred vsem tem, kar je sicer dominiralo v medijskem prostoru. Hvala tudi tisti med vami, ki ste vedeli, da se praktično sestajamo vsak dan, pa niste predstavljali motnjo v teh pogajanjih, ker kot veste, da še nobena koalicija, ki je nastala preko kamer, doslej ni dobro končala.
Predsednik Pahor pa je ocenil, da je nekaj najpomembnejšega v tem trenutku ustvarjanje ozračja, ki bi preprečevalo, da bi prišlo do razklanosti družbe.
Parlamentarne stranke, ki bodo po imenovanju nove vlade pristale v opoziciji, so pri komentarjih nove koalicije pod vodstvom Janeza Janše še precej zadržane. Najbolj kritični so v Levici, kjer prihodnjo vladno koalicijo ocenjujejo kot škodljivo. V SAB pa so razočarani, da poslanci levo od sredine niso bili sposobni oblikovati vlade. Obrtniki in podjetniki pričakujejo, da jim bo nova vlada znala prisluhniti. Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice je na današnji seji ponovil zahtevo po zmanjšanju obremenitve plač s prispevki. Želijo si tudi, da resorno ministrstvo ohrani državnega sekretarja za malo gospodarstvo. Tone Gorjup.
Zbornica je na sejo tokrat povabila predsednika državnega zbora Dejana Židana in še nekaj politikov. Seznanila jih je s težavami, ki jih pestijo. Predsednik Branko Meh je Židana znova spomnil na njihovo največjo težavo.
Glede na to, kar je tudi predsednik vlade v odhajanju dejal, da smo dejansko najbolj obremenjeni za prispevki na plače, zato želimo, da se tudi vlada, katera prihaja, in seveda vi kot bodoča opozicija, ukolikor boste, tudi nam priskočite na pomoč in da ukolikor se ti prispevki zmanjšajo, namenimo našim zaposlenim.
Ob tem se je Židanu zahvalil za posluh in podporo, kar pričakuje tudi od nove vlade. Člani upravnega odbora med drugim pozivajo k posodobitvi šolskega sistema, da bo ta nudil več praktičnega pouka in bo mlade pripravil za poklice prihodnosti. Znova so odprli tudi vprašanje obveznega članstva v zbornici. Predsednik sekcije za promet Peter Pišek pa je spomnil.
Da nova vlada na vsak način more imenovati državnega sekretarja vladnega za malo gospodarstvo, to se je izkazalo kot za čudovito orodje obrtnikov, podjetnikov, gospodarske in obrtne zbornice.
Nekaj pozornosti so namenili koalicijski pogodbi nastajajoče vlade. Pri tem jih je zmotila predvsem zaveza, ki zaposlenim prinaša več ugodnosti glede bolniške odsotnosti. Opozorili so tudi na predlog za vnovičen dvig minimalne plače. Pri tem se nihče ne vpraša, kako bo podjetnik to plačal. Člani upravnega odbora so se dotaknili tudi posledic širjenja novega koronavirusa. Posledice že občutijo vsi, ki sodelujejo s Kitajsko, pa tudi tisti, ki so vezani na Italijo. Velik upad italijanskih gostov beležijo gostinci na Goriškem. Ob tem so bili kritični do pristojnih, državo pa so pozvali naj priskoči na pomoč prizadetim.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Obrtniki in podjetniki od nove vlade pričakujejo, da jim bo znala prisluhniti.
Lani samo 0,5% rast števila upokojencev, kaže danes sprejeto poročilo SPIZ-a.
Sprejet je nov predlog novele zakona o odvzemu medvedov in volkov iz narave.
Šport. Dončić bolje razpoložen za slovenski derbi z Dragićem.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav, še vedno aktualna prometna nesreča na pomorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas. In sicer med Pernico in Lenartom proti Lendavi posledično je nastal zastoj tam okoli 1 kilometra. Še vedno pa daljši zastoj tovornih vozil na dolenski avtocesti. In sicer med Drnovim in Obrežjem proti Hrvaški na odstavnem pasu tam okoli 8 kilometrov. Se pravi, čakalna doba za tovorna vozila je tam približno 6 ur in še več. Cesta čez prelaz Vršič pa ostaja prevozna samo za osebna vozila. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Čeprav v Sloveniji še ni potrjene okužbe novega koronavirusa, na Ministrstvu za zdravje vse skozi usklajujejo ukrepe za odziv v primeru potrditve okužbe. Vlada je sprostila blagovne rezerve, za jutri je napovedan nov sestanek koordinacijske skupine s predstavniki zdravstvenih zavodov, v katerih bodo potekala testiranja. Andrej Šinko.
Slovenska vlada je sprostila blagovne rezerve, kar pomeni, da bi v primeru potrebe pristojne službe, zlasti zdravstveni domovi in bolnišnice, lahko dobile zaščitno in drugo potrebno opremo. Premier Marjan Šarec napoveduje, da če bi prišlo do izrednih razmer, bo država ukrepe prilagodila, hkrati pa dodaja, da je za zdaj vsa panika odveč.
Situacija je resna, jo je treba jemati resno, vendar bomo s širjenjem panike in širjenjem takšnih in drugačnih dezinformacij zadeve lahko samo še poslabšali in dolgoročno tudi škodili Republiki Sloveniji, kajti če se ustavi preskrba, če se ustavi tudi normalno življenje, potem so posledice lahko nepredstavljive.
Zato po njegovem ni smiselno kopičiti zalog hrane, razkužil in zaščitne opreme. Zavrnil je tudi navedbe zdravniške zbornice v neustreznem odzivu države in dodal, da po nepotrebnem ustvarja dodatno paniko. Za zdaj ostaja odprta tudi državna meja, na njej pa ni predviden poostren nadzor, kot ga že izvaja Hrvaška. Minister za zdravje v odhodu Aleš Šabeder pa zagotavlja, da je država pripravljena, če bi se razmere spremenile.
Imamo tudi nacionalne načrte za posebne razmere, torej v primeru, da bi prišlo do epidemije oziroma pandemičnih razsežnosti. Ključeni so vsi ključni organi, civilna zaščita, vojska, policija.
Trenutno so v Sloveniji tri točke, kjer se bo obravnavalo okužene paciente, in sicer na infekcijski kliniki Ljubljanskega in Mariborskega kliničnega centra ter v bolnišnici Golnik. Po potrebi pa bi se lahko pridružile druge bolnišnice.
Vstopne točke za testiranje, trenutno imamo 55 vstopnih točk, to so zdravstveni domovi in pa bolnišnice, kjer izvajamo nujno medicinsko pomoč 24/7, torej imamo non-stop prisotne, torej zdravniško osebje in pa strokovnjake. Vsi ti podatki so objavljeni na spletnih straneh, tako Ministrstva za zdravje kot Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Je dejal Šabeder in dodal, da je vse informacije mogoče dobiti tudi na posebni telefonski številki. V zvezi s triažo naj bi se za zdaj vsaka ustanova odločila po svoje, je pojasnila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Simona Repar-Bornšek in dodala, da naj bi jutri na sestanku s predstavniki zdravstvenih zavodov spregovorili o teh praksah, ter se more biti dogovorili za enoten sistem. O tem, kako bo z izolacijo, pa Bonškova pravi.
V osamitvi bodo samo neposredni družinski člani oziroma tisti, ki so v skupnosti, živijo skupaj z okuženim bolnim pacijentom. Se pravi, tisti bojo morali ostati doma in v izolaciji, za vse ostale kontaktov ne bomo omejili. Se pravi, zapiranje javnih ustanov ni na mestu.
Okužba z novim koronavirusom se sicer širi po evropskih državah. O okuženih po potrjenih primerih v naši okolici zdaj poročajo še iz Estonije, Gruzije, Romunije, Norveške in Danske. Žarišče sicer še vedno ostaja Italija, kjer je že več 100 potrjenih okužb, več ljudi je umrlo. Tam so omejili tudi število testiranj, se želijo razbremeniti zdravstveno osebje. Medtem pa so na Japonskem potrdili prvi primer, ko so pri osebi po odpustu iz bolnišnice okužbo z virusom potrdili še drugič. To bi lahko bil dokaz, da so okuženi po ozdravitvi imuni za novo okužbo.
Na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja poudarjajo, da je najboljši ukrep za preprečevanje širjenja okužb upoštevanje higijenskih navodil. Petra Stopar.
Infektolog Franc Strle z infekcijske klinike v UKC Ljubljana pravi, da je pri novem koronavirusu precej jasno, kako se širi, namreč s kapljicami, ki gredo iz dihal, njihov domet pa je približno en meter.
Kar pomeni, če imam jaz ta nov koronavirus in bom zdaj začel kašljati, te kapljice ne bi smele priti do vas, ki ste oddaljeni vsaj 2,5 metra ali pa 3.
Možna je tudi okužba preko onesnažene površine.
Lahko gre takrat, ko kašljam, pridejo kapljice na pult, potem tam nekaj časa ostanejo, pridete zraven, se tega dotaknete in potem ostane to na vaših rokah in prinesete v dihala. Ali pa, da jaz kašljam, dam roko pred usta, ker sem dobro vzgojen, ne? In potem seveda z temi kapljicami, ki jih izkašljam, v kapljicah ostanejo tudi virusi in potem pridem do vas, vam zaželim dober dan in z dobrimi željami seveda prenesem tudi viruse na vaše roke.
Večkrat na minuto oziroma pogosto pa se z rokami dotikamo virov sluznice, kot so usta, oči, nos. Če bi se tega zavedali, bi po Starletovih besedah naredili marsikaj.
Ne samo, da bi naredili marsikaj pri tem novem koronavirusu, ampak pri vseh drugih okužbah, ki prizadenejo dihala. Pri gripi pa še pri marsičemu. Tako da, če bi to spravili v prakso in vsakdanjo življenje, ne samo mi v zdravstvu, ampak tudi vsi vi in nasploh ljudje, potem bi bile stvari bistveno lažje.
Je dejal Strle in še enkrat poudaril pomen umivanja rok, čiščenja prostorov ter kašljanja v robec ali rokav. Če smo glede tega previdni, bomo dodatno zmanjšali tudi teoretično možnost širjenja okužbe v času, ko že nosimo virus, a še nimamo simptomov bolezni.
Državni svet je na današnji seji sprejel predlog novele zakona o interventnem odvzemu medvedov in volkov iz narave. Po njem bi med majem in koncem aprila prihodnje leto predvidoma lahko odstrelili 220 rjavih medvedov, med majem in koncem januarja prihodnje leto pa 30 volkov. Sedaj veljavni interventni zakon je predvideval odstrel 175 medvedov in 11 volkov, njegova veljavnost pa se bo iztekla konec septembra. Zdajšnji predlog podaljšuje obdobje predvidenega odstrela in ponuja bolj ohlapne pogoje za odstrel volkov. Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je sprejel poročilo za lani. To kaže, da je bila rast števila upokojencev ena najnižjih v zadnjih 30 letih. Predstavniki upokojencev so sicer opozorili, da je kar tretjina novih pokojnin odmerjena od najnižje pokojninske osnove in da bodo tukaj potrebne spremembe. Andrej Šinko.
Prihodki in odhodki iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so lani znašali 5,5 milijarde evrov, kar je 2,5 odstotka več kot leto prej. Iz proračuna je zavod prejel skoraj 920 milijonov evrov, kar je skoraj 90 milijonov manj kot leto prej. Med odhodki pa je največji delež odpadel na izplačilo pokojnin. Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so tudi starostne pokojnine, je bilo lani približno 620 tisoč 500, kar je 0,5 odstotka več kot leto prej. Gre za tretjo najnižjo rast v zadnjih 29 letih. Zgolj starostnih upokojencev pa je bilo lani 451 tisoč 500, kar pomeni
porast za 1,4 odstotka, kar je nižja rast, kot je bila pa od leta 97 pa do 2014. Se pravi, da so rezultati zelo ugodni.
Pojasnjuje direktor SPIZ-a Marjan Papež. Poprečna mesečna bruto starostna pokojnina je lani znašala nekaj več kot 660 evrov, kar je 3 odstotke več kot v leto prej. Največ upokojencev je decembra lani prejemalo pokojnino v višini med 500 in 600 evrov. Zanimiva pa je tudi razlika pri upokojevanju med spoloma.
87,2 odstotka žensk se je v letu 2019 starostno pokojilo za 40 let in več pokojninske dobe. Moških 72,6 odstotka.
Za 20 odstotkov se je povečalo število prejemnikov delne pokojnine. Za 2,3 odstotke manj pa je bilo invalidskih upokojencev. Njihovo število se zmanjšuje že od leta 2001.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Britanska vlada je danes predstavila pogajalska izhodišča Združenega kraljestva za pogajanja o prihodnjih odnosih z Evropsko unijo. London je poudaril, da se ne bo zavezal spoštovanju pravil Evropske unije in zagrozil, da bo junija odstopil od pogajanj, če ne bo napredka v pogovorih in če bo kazalo, da možnosti za dogovor ni. Prav tako ne bo pristal na to, da bi bila britanska zakonodaja usklajena s pravili Evropske unije ali da bi njene institucije, vključno s sodiščem, imele kakršnekoli pristojnosti v Veliki Britaniji, poroča BBC. Michael Gove, ki je v britanski vladi zadolžen za Brexit, pravi, da država ne bo trgovala svojo suverenostjo. Na grškem otoku Lesbos tudi danes potekajo protesti proti gradnji novih migrantskih centrov, na katerih se je zbralo več kot 1000 ljudi. Tamkajšnje podjetja in sindikati ter lokalne oblasti so pozvali k nadaljevanju splošne stavke. Trgovine so zaprte že drugi dan zapored. Spopadi potekajo med prebivalci, ki skušajo preprečiti gradnjo, in policijo. Na stotine jeznih prebivalcev je na policiste metalo kamenje, slednji pa so uporabili solzivec in gumijevke. Poškodovanih je bilo več kot 60 ljudi, večinoma policistov.
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je dobil 5. etapo dirke po Združenih arabskih emiratih. V skupnem seštevku bo tako domačo dirko svojega moštva najverjetneje končal na 2. mestu. Zaradi strahu pred koronavirusom, ki se je razširil po severni Italiji, se pojavljajo vprašanja, kaj bo s finalom svetovnega pokala v alpskem smučanju. Cortina d'Ampezzo je zaenkrat edina izbira za finale med 18. in 22. marcem. Razmišljajo pa, da bi ga zaradi varnosti gostili pred praznimi tribunami. So pa že odpovedali veleslalom in slalom v nemškem Ofterschwangu prihodnji konec tedna. Pa ne zaradi koronavirusa, temveč slabe vremenske napovedi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 14. krogu Lige prvakov gosteh izgubili proti Flensburg Handewittu 26-29. Celjani so v skupini A po zadnjem krogu tega dela tekmovanja na 6. mestu, ki še vodi v želeno osmino finala. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je znova blestel v dresu Dallas Mavericks. 26 točkami je odločilno pripomogel k zmagi proti San Antonio v košarkarski ligi NBA. Pred sobotnim slovenskim obračunom pa še naprej slabo kaže Goranu Dragiću in Miami Heatu, ki so izgubili še 7 od zadnjih 9 tekem, tokrat proti Minnesoti. Na tekmi je bilo že danes ogromno Slovencev, še več pa jih bo v noči na soboto, ko goste prihaja Dončić z Dallasom. Lani je bilo na dvoboju več kot 2000 slovenskih navdušencev nad košarko. Takrat sta v Miami odmevali Zdravljica in Golica. Tokrat bo zagotovo tudi vse najboljše za rojstni dan, saj bo Luka Dončić prav na dan tekme dopolnil 21 let. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Popoldne se bo postopno pooblačilo, po noči bodo ponekod manjše padavine, meja sneženja bo na okoli 700 metrih. Jutri bo sončno in vetrovno, najprej bo pihal jugozahodnik do jugo, nato severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, v alpskih dolinah okoli minus 4, ob morju 7, najvišje dnevne od 4 do 10, na primorskem okoli 13 stopinj. Jutri sredi dneva in popoldne bo predvsem pod Karavankami pihal močan severni veter s sunki več kot 70 km na uro. V soboto se bo od zahoda pooblačilo, v nedeljo bo v hribih snežilo, po nižinah pa deževalo. Temperature ob 15, Ajdovščina, Nova Gorica in Črnomelj 10 stopinj, Celje, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj 9, Ljubljana, Idrija in Maribor 8, Postojna, Kranj in Velenje 7, Slovenj Gradec, Bovec in Kočevje 6 stopinj. Razmere na cestah. Na pomurski avtocesti med Pirnico in Lenartom proti Lendavi je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, zastoj je dolg 1 km. Na dolenski avtocesti med Drnovim in Obrežjem, torej pred Hrvaško, je 8 km dolg zastoj tovornih vozil. Čakalna doba za tovorna vozila za izstop je več kot 6 ur. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru promet poteka po 2 zoženih pasovih. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Satar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva ob 18, ki ga bo uredil Alen Salihovič, pa o tem, kako se z razmerami po pojavu koronavirusa soočajo podjetja, ki delujejo v državah z okužbo, in o tem, da virus veliko težav že povzroča tudi domačim podjetnikom in obrtnikom. 15 in 27 minut je.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.